Tak jdeme na to. Genesis 28. Minule jsme mluvili o tom, co provedl Jakob. Taková ta jeho lest, kterou vlastně připravila ta jeho maminka. A dnes budeme v tom pokračovat. V tom, co všechno ty věci v rodině můžou být. A vlastně to, že musí odejít z té rodiny a tak dále. A o tom, co se přihodilo i tomu Jákobovi na cestě. Takže pojďme se na to podívat. Budu číst 28. kapitolu. Vidíte, že už po 28. už čteme z Genesis. A už jsme za půlkou, takže už se vlastně blížíme ke konci. Ale budeme se blížit dlouho ještě ke konci. Takže přečtu z Genesis 28. Izák si pak povolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: neber si ženu z dcer kananejských. Hned odejdi do Padam Aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a odtamtud si vyber ženu z dcer Lábana, bratra tvé matky. A Bůh všemohoucí tě požehná, rozplodí tě, rozmnoží, staneš se shromážděním národů a dá ti požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu s tebou, abys získal do dědictví zemi svého putování, kterou Bůh dal Abrahamovi. Izák pak Jákoba propustil a on odešel do Padam Aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratra Jákobovi a Ezavovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do Padam Aramu, aby si tam vzal ženu. Když mu žehnal, přikázal mu: neber si ženu z dcer kananejských. A viděl, že Jákob otce a matku poslechl a odešel do Padam Aram. Ezau také viděl, že dcery kananejské se jeho otci Izákovi nelíbí. Ezau tedy šel k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám za manželku Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z Beršeby a šel do Cháránu. Dorazil na jedno místo, přenocoval tam, protože slunce zapadlo. Když na tom místě vzal na tom místě nějaký kámen, dal si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. To je zajímavý, že? Vzít si kámen pod hlavu místo polštáře. A měl sen a vzal si, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali boží andělé. V tom nad ním stál Hospodin a řekl: já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozhojníš se na západ i východ, sever i jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš. Přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. Když se Jákob probral ze spánku, řekl: jestli na tomto místě je Hospodin, a já jsem o tom nevěděl. Já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: jak hrozné je toto místo, což pak to není dům boží? Není to nebeská brána? Jákob vstal časně ráno, vzal kámen, který si dal pod hlavu, a postavil ho jako posvátný sloup. Na jeho vrchol vylil olej a pojmenoval to místo Bétel. Původně se však to město jmenovalo Lůz. Potom Jákob učinil slib: jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem. A ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. Tak, tolik jenom z toho čtení 28. kapitoly. A teď, co mu říká? Je tam několikrát zdůrazněno, že Izák vlastně mu žehná a říká: neber si ty kananejské ženy. Vyber si ženu z našich příbuzných. Dceru dcery toho jeho strýce, toho Lávana, tedy jeho sestřenice. Jo, vyber si ženu z těch svých sestřenic. Znamená, ze svých příbuzných je to kvůli tomu, že vlastně ty kananejské ženy věřily úplně v jiný bohy a Jakub poslouchá své otce a matku a vydává se na cestu. A dneska je to tak, že děti moc už ani neposlouchají svoje rodiče v tom smyslu, když jim dávají nějakou radu, i co se týče právě těch partnerů. Ono kolikrát ty rodiče právě můžou mít jakoby lepší pohled než ty děti, protože ty děti jako kolikrát jako vidí na nějaký pocit a tím pocitem jakoby je všechno ovládá, ale ty rodiče můžou i z těch zkušeností, které mají, třeba vidět i víc, jo. Můžou se i mýlit samozřejmě, ale dokážou třeba líp odhadnout toho partnera, protože nevybírají na základě pocitu. A, takže je dobrý, když ty děti prostě jsou v tom souznění s těma rodičema, když si vybírají toho partnera. Jo, když je v tom takový ten pokoj vnitřní, že to takhle, že by to takhle mělo být. To je jenom taková první myšlenka. Druhá je, že vlastně Izák vyslovil nad tím Jákobem proroctví. Jednak už jsem minule říkal, že Jákobovi, že mu nějak nevynadal, jakoby nebyl na něj naštvaný, ale naopak mu žehná a vyslovuje vlastně takový proroctví nad ním, říká, že to nebude jenom jeden národ, co z něj postane, ale přímo vlastně celé zhromáždění národů, že to bude celý svazek národů, taky by se dalo říct. Jo? A přesně to se naplňuje, protože později se Jákobovi narodí 12 synů a z těch 12 synů je potom těch 12 pokolení Izraela. A takže vlastně vyslovuje ten Izák nad tím synem Jákobem, vyslovuje to proroctví a také Izák si byl jist, že mu Bůh bude žehnat. Předtím vlastně neviděl toho svého syna vůbec, neviděl jako na něm jako nic dobrýho, nějak se k němu, neměl k němu nějaký dobrý vztah. A teďka, to je vlastně první místo, kdy jako najednou vlastně vidí, jo, že najednou mu žehná vlastně, najednou vidí, že mu Bůh požehná, předtím nic takového nikde tam není napsáno. Otevřeli se mu jakoby oči směrem k tomu Jákobovi. Možná našli k sobě přes ten těžký problém, který tam vzniknul, asi našli k sobě určitou cestu. To je zajímavé. A předtím jakoby neviděl to požehnání pro Jákoba, ale teďka vlastně ano. A teď je ale důležité místo, které jsme si tam přečetli. Je potřeba si říct o té Rebece. Ta Rebeka, to znamená ta maminka toho Jákoba a Ezaua, manželka Izáka. A byla to žena víry. Jo, my víme, to jsme četli předtím, když šel ten služebník, přišel tam a řekl, no, já jsem jdu až tady z 900 kilometrů, že jo, jsem sem šel a Izák mě posílal pro manželku. No a tak ona řekla, tak já půjdu. Jo, to už jsme četli, že jo. A tak to byla žena víry, protože nevěděla, jak její manžel vypadá, nevěděla, jako do čeho jde, že jo. Ale Bůh ní jistě nějak mluvil, že to přijala a šla. Že prostě přijala to, tohle z toho, že vlastně musela mít víru v Boha, když tohleto, udělala, tenhle ten krok víry. A stejně tak, když byla vlastně v jiném stavu, tak tam čteme, že se modlila a Bůh k ní mluvil. A teďka je to tak, že vlastně, když udělala ten podvod na svého manžela, ona to byla, která to zasnovala, tak i jí to něco stálo. Ona vlastně i navedla toho Jákoba, aby podvedl toho Izáka. A ona říká v té kapitole předtím, říká, proč bych měla ztratit vás oba v jediný den? Raději jdi za mým strýcem a potom, až opadne ten hněv, tak tě zavolám zpátky. Víte, ale ona nikdy už nezavolala zpátky svého syna, protože umřela. To v Bibli není napsané, ale to, že umřela, víme z toho, že když se potom Jákob vrací, tak už tam není. Tam není psáno o tom, že by se s ní setkal a není psáno, že by ji pohřbil. A to by tam nejspíš asi bylo, protože předtím o té Sáře je mluveno, ale oni ne. Takže nejspíš jako umřela, když on byl v té době vlastně v tom Padam Aramu, to znamená 900 kilometrů jinde. To znamená, že ta Rebeka tím, co vlastně udělala, že zasnovala takovýhle podvod, nikdy neviděla svoje vnoučata. Nikdy neviděla manželky svých synů, kromě těch, co měl ty chetejky, ale potom i Ezau, i Jákob odešli. Ezau odešel ke svému, vlastně to byl pro něj strýc, tak ke svému strýci, k tomu Izmaelovi, že ho vzal si od něj ještě další manželku, odstěhoval se daleko od něj, zhruba 500 kilometrů daleko, a Jákob je 20 let pryč a během té doby nejspíš ta Rebeka umírá. Takže vlastně jakoby i ona si nesla tím pádem takovou, jakoby padlo to na ní, to, co zusnovala. Jo? A to mi, z toho mi plyne jedna důležitá věc, abychom při prosazování těch našich cílů, našich jakoby a třeba dobrých cílů, dobrých věcí, nikdy, nikdy, to zdůrazňuju, neprosazovali jakoukoliv formu manipulace, nebo takový, že chceme někoho někam dotlačit nějakým takovým, že ho někam trochu postrčíme, že to trošku jakoby zaobalíme jinak, že řekneme trošku lež, že řekneme nějaký podvod. Rozumíte mi, že nedělejme to, protože možná, že dosáhneme toho cíle, ale jakoby si to neužijeme. Jako si to neužila ta Rebeka, jo? Protože vlastně pak přišla o ty syny, tak jak ona říká, co pak, proč bych měla ztratit vás oba v jediný den? Ale to se přesně naplnilo. Ona je opravdu ztratila, protože jak Ezau, tak Jákob se vlastně šli pryč a už nejspíš se s nimi setkali. Takže na ní dopadlo to určité prokletí, které sama vlastně říkala, no jestli to bude nějaké prokletí, tak ať padne na mě. Takže padlo na ní vlastně to ovoce toho, co zosnoval. A takže mě to je takové určité varování, které vidím v tomhletom, v téhle kapitole, že vlastně nikdy bychom neměli používat manipulaci nebo takové ty podvody, takové jakoby, že tak trošku někoho někam nasměrujeme, protože to nevede k ničemu dobrému. Tak jako u té Rebeky to nevedlo k ničemu dobrému. Ona milovala svého syna Jákoba a věděla, že to je potřeba, aby dostal to požehnání, ale já věřím, že kdyby to neudělala, stejně by to požehnání dostal Jákob. Tak, takže to je tohle. A teď možná to je jedna z těch nejdůležitějších věcí. Je tam psáno o žebříku do nebe. Jákob usíná, tam je to zvláštní, že si pod hlavu bere ten kámen. Nevím, jak pohodlné to bylo, kdo jsi to někdy spal venku. Já jako kluk jsem spával, že jsme spali třeba na čundru a spali jsme třeba i na kameních, jako jo, pamatuju si na to, a neměli jsme žádný karimatky. A tehdy mi to nevadilo, já nevím, jak je to možný, dneska už by mi to vadilo. Ale tehdy mi to vážně nevadilo, jako spali jsme třeba na štěrku, na různých místech, a mě to fakt nevadilo. Dneska už jako potřebuju to svoji postýlku a jsem rád, že jsem ve svém, a když v ní nejsem, teď zrovna na víkend jsme byli s holkama pryč a spal jsem jenom na karimatce, nebylo to nic moc. A takže on usíná na kameni a zdá se mu zvláštní sen a vidí to, co je tady namalované, vidí anděly sestupovat a vystupovat. Jo, po takovém zvláštním žebříku, někteří říkají, že to byly schody, ale správný výklad nejsou schody, ale žebřík. Skutečně to bylo jako takovej jakoby žebřík, doslova v tom slovu, které je hebrejsky tam použito, tak si je to žebřík do nebe, to znamená takové příkré schody, bychom řekli. Hodně příkré schody a vlastně ty andělé přinášejí nějak boží přítomnost. Protože on říká, a je tam vlastně, tady je boží dům, tady Bůh je na tomhle místě. A já jsem to ani nevěděl. Já jsem nevěděl, že tady je Bůh, ale tady přímo je Bůh. Jo, on takhle to říká vlastně jako. No, to je úplně jako prostě vidí. A teďka, co znamená ten žebřík? A zvláštní místo v písmu je v Janově 1.51, to mě oslovilo. Nikdy jsem si toho pořádně nevšiml. On totiž používá stejnou formulaci a říká, a řekl mu, amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Tady to je jinak řečeno, že jo? A člověk by řekl, to asi nesouvisí s tím příběhem, ale mně pak došlo, že ten žebřík, to je Ježíš. Že to byl určitý symbol, vlastně určitá taková, jakoby to, co viděl, že vlastně Ježíš je ten, který on taky říká, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže on je žebřík do nebe. Takže to, co on vlastně viděl, tak vlastně viděl to, že je něco, čím se spojuje nebe s tou zemí. Že je něco, Jakub viděl to jako žebřík, ale my víme, že to, co spojuje nebe ze zemí, tak je Ježíš. Takže vlastně ta cesta pro nás do nebe, jak jednoduše se dostat do boží přítomnosti, do toho, abychom mohli být s Bohem Otcem, tak je jedině skrze Ježíše. Jedině skrze Ježíše. Protože on říká, vidím nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat na syna člověka. Znamená, jo, jako ta formulace je stejná, je to trochu zvláštní možná, ale jiný výklad, jako naštudoval jsem toho opravdu hodně různých vykladačů a všichni se v tom shodují, že to skutečně tak je, že ten žebřík je Ježíš, že to je takový předobraz jako toho, co potom Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život. Takže skrze něho můžeme přicházet k Otci. A takže a především on říká jenom skrze mne. On neříká skrze i jiné věci. Jo? Já myslím, že v mnohých náboženstvích a i v křesťanství můžete vidět určitý jakoby věci, že vám někdo říká skrze co se může člověk dostat do nebe a různé to, ale tady je to jasně řečeno, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Že je to takový jako vyhraněný. Jo? Vyhraněný. To někteří i křesťané třeba, když se smiřují, tak jako třeba s muslimama, že jako, že všichni jdeme k Bohu a že všichni jako máme tu cestu společnou a tak dále. Tak tohle ten verš je naprosto proti tomu. Ten jasně říká, že není mnoho různých cest, ale že jenom jedna cesta k Bohu. A to je Ježíš. Že jenom jedna cesta. Já jsem, jakoby, ta cesta, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jenom skrze Ježíše. A i v křesťanství můžete slyšet ledacos skrze, co přicházíme k Bohu. Ale i v jiných náboženstvích můžete slyšet, jako skrze co přicházejí lidi k Bohu. Ale tady jednoznačně je řečeno v tomhle verši, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, skrze Ježíše. Je to dost, řekl bych, že takové jakoby až nepřátelské, že no a tak ty jako, to je prostě takový vyhraněný, takový jako to prostě to je jakoby
netolerantní,
to je přesně to slovo, netolerantní. Ano, to je netolerantní, to prostě jako ty netoleruješ jiný názory vůbec, jako ano, je to tak, protože v Bibli čtu tohle. Proto je netoleruju, protože věřím Bibli a když je to Bibli napsaný takhle, tak jsem si jist, že to takhle je. To znamená, jenom skrze Ježíše. Ježíš je jako ten žebřík. Ježíš je ten, kudy se dostaneme do nebe. Tak, a teďka Jakob je jako mnoho lidí dneska, který nevidí duchovní skutečnosti. A i já sám musím říct, že nikdy nevidím, mnohokrát nevidím duchovní skutečnosti. A jakoby on předtím neviděl, že skrze Krista mohou vystupovat do nebe. A i dneska mnoho lidí, i v křesťanství, který se hlásí k křesťanství, nevidí, že mohou přistupovat skrze Krista k Bohu. Já to řeknu na příkladu v tom smyslu, že třeba je to tak, že mluví jenom třeba s knězem, s pastorem a tak, a že trochu tím prostředníkem je ten kněz, je ten vedoucí, ale přitom písmo říká, já můžu po tom žebříku vlastně chodit pořád. Já můžu mít ten vztah přímý, já můžu jako rovnou vystupovat s těma andělama. Rozumíte mi? Můžu v té boží přítomnosti být stále s ním. A dokonce v listu Efeským ve 17. verši 1. kapitole je řečeno, aby nám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal, on se takhle modlí, apoštol Pavel za křesťan, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste viděli, nebo věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. To je možná komplikovaný, ale vlastně on se tady modlí za to, aby jsme viděli, aby jsme věděli, co všechno v Ježíši máme. Aby jsme měli osvícené ty vlastně to srdce, ty oči, vnitřní zrak takovej, aby jsme viděli, co všechno máme v Ježíši, co v něm všechno máme. A k tomu potřebujeme, aby nám Bůh otevřel ty oči, a to potřebujeme všichni. A tak jako Jákob, najednou, že jo, bylo to pustý místo, to místo se jmenovalo Luz, což znamená rozdělení, a takže takový jakoby nehostinný, nic moc tam, on tam prostě usne a najednou vidí změnu. Najednou vidí, že tam, kde to bylo takový pustý, že vlastně tam je to nádherný. Tam je to pěkný. A tak je to, když nám Bůh otevře oči, že najednou vidíme určité duchovní skutečnosti. To, co nám dřív mohlo připadat jako pustě, tak jako prázdně, tak jako i to křesťanství nás moc neoslovovalo, tak najednou můžeme najednou uvidět ty věci. Najednou uvidět, porozumět, mít ducha moudrosti, jo? Mít takový ten vnitřní zrak. A takhle se apoštol Pavel modlí a takhle se můžete modlit i vy. Aby vám tohle přesně Bůh dal. Dal vám ducha moudrosti a zjevení. Jo? Dal vám to pravé poznání, aby vám dal osvícené oči srdce. Abychom věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy, jeho dědictví ve svatých, jak je nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Takže takhle se můžeme klidně modlit. A zajímavé je, to tam ani myslím, že nemám, to nemám možná i dál, já se jenom podívám. Ne, to tam nemám, ale teď mě to napadlo. A nevím, jestli to víte, ale tam je dokonce, že spolu s námi v tom listu Efeským, teď mě to jenom napadlo, tam je, že vlastně, že spolu s Kristem nás posadil do nebe, jako na ty nebeské trůny. Znáte to? Neznáte. Já vám to přečtu, protože to je strašně zajímavé. Takže vydržte, já to jenom najdu. Teď mi to jenom jako trklo. Říkal, to, jako, že to souvisí s tím. Chvilinku, jo? Tak. V něm jsme se stali dědici, to je od 11. verše, když jsme byli předurčeni, podle předsevzetí toho, který působí
všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k sláve, chvále jeho slávy, v něm i vy, když jste slyšeli to slovo, pravé slovo, vydržte, tak tady to není. Chvilinku ještě. Tady. Hned na začátku to je, jasně, jo, jasný. Který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech Kristu. On nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle svých zaslíbení své vole předurčil k synoství skrze Ježíše Krista ke chvále, slávě jeho milosti, v něm máme vykoupení, odpuštění naší hříchů a tak dále. Ale vlastně teď si to tady nemůžu najít, to je jedno.
No, možná jsem se do toho zamotal, ale jakoby můžeme všichni hledat to, co v Kristu máme. To, co máme, to, co v něm všechno máme. To, co Bůh nám skrze Krista dává. To požehnání, že můžeme vystoupat po tom žebříku a zjistit, a na každém tom stupínku, po kterým budem, tak to bude, jako bychom nacházeli nové a nové věci, které nám Bůh dává. Jo? Že vlastně on nám, jak jsme tady četli, požehnal veškerým duchovním požehnáním. Veškerým duchovním požehnáním. Veškerým. Jo? To není málo, to, co nám Bůh dává v Kristu. A teď obrátíme svůj zrak trošku na jinou stranu. A to je, že budeme mluvit o andělech. Protože tam je řečeno, že ty andělé vystupovali a sestupovali. Zajímavé je, že ten biblický ilustrátor, který se jmenuje Gustav Dore, který ho tady vlastně jeden z jeho obrázků máme, on často má anděly. On má mnoho takových obrazů, kde jsou právě vyobrazeny ty anděly. A kdo ty anděli teda jsou, podle Bible? A tak těch je mnoho opravdu míst, a když jsme měli všechny probrat, tak je to tak aspoň, no takový 3-4 hodinky bychom tomu dali, aby jsme probrali všechna místa, kde se v Bibli vyskytuje slovo anděl. Takže to nebudeme dělat, ale nějakých pár si najdeme. O andělech v listu Židům je v první kapitole, a nejenom tam, o andělech sice říká, on činí své anděly závany větru a své služeníky plamenem ohně. Tady říká, že vlastně to jsou jeho služebníci, oni slouží Bohu, pomáhají vlastně lidem a jsou to taky plamenem ohně. Znamená, přinášejí určitou boží přítomnost někam, kam přijdou. Jsou jakoby takovou určitou boží horlivost tam přináší. Zjevení v 5. kapitole uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu. Jo, to znamená, kolem trůnu božího je mnoho andělů. Zjevení 12.9, Janovo, a byl svržen veliký drak, ten dávný had nazývaný ďábel a satan, který svádí celý obydlený svět, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tady je jasně taky řečeno, že nejsou jenom kladěsi andělé, ale i záporáci. Jo? A ty záporáci to jsou démoni, jinými slovy. A že ty jsou svrženi, vlastně, že nemohou být tam, kde v té boží přítomnosti u toho trůnu, i když do určitých oblastí vlastně potom Satan jakoby má i doteďka vlastně přístup, což je zvláštní, to čteme třeba v Jobovi. Přišli synové boží a přišel i Satan. Že? Takže on měl asi nějaké výsadní postavení a jakoby pořád stále svým způsobem může nějak předstupovat před Boha. A teď ještě k těm andělům. Možná se slyšeli takové to, že každý člověk má svého anděla. Anděl strážného. Že? Je taková ta modlitba anděličku, strážničku a tak dále. Ale v písmu nikde nenajdete nic, co by tomu jako napovídalo, že by člověk měl svého anděla. Jo? Jediné místo, které se tomu trošku blíží, tak je Matouš 18, tak jsem nad tím přemýšlel. Matouš 18, 10 říká, Dejte si pozor, abyste nepohrnali žádným z těch maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Jo? To znamená, tam ale není jeho anděl, ale jejich. Jo? To znamená množné číslo. Takže jsou andělé, kteří nám slouží, pomáhají nám. Možná někomu musí pomáhat více, někomu méně, ale jsou s námi. Ale nedá se říct, tohle je takový nejbližší místo, který by mohlo tak trošku mluvit o tom, že jako jsou nějaký ty jako andělé strážní, ale nevíme přesně, jak pro koho jsou určení. To nevíme. Jsou to duchovní bytosti, inteligentní bytosti, mají svoji vůli, mají emoce a to platí i o těch dobrých, i těch zlejch andělích. A tady jsem jenom pár míst takových našel, že andělé mají i intelekt, že projevují emoce, projevují svoji vůli. Víme, že taky i s andělama vlastně třeba i lidé mluví, že s nima komunikují, že můžou s nima komunikovat, že i prosazují nějakou vůli vlastně ty andělé, že třeba přicházejí a vysvětlují, třeba vzpomeňte si Petr, když byl ve vězení, tak jak byl v tom vězení, on prostě spal ještě před svojí popravou, jo? On tam spí, já nevím, jestli bychom před svojí popravou spali a on jako v pohodě spí a teď najednou anděl zbudí, hele, jdeme z vězení, jo? A vlastně je poslaný k tomu, aby šel a vyvedl ho z vězení. Že vždycky Bůh něco skrze ty anděly vlastně takhle dělá. Jsou to duchovní bytosti bez fyzického těla, ale mohou na sebe tu lidskou podobu vzít, protože víme právě, jak už jsme četli, u Abrahama, že ho byly ty anděly navštívit a byly to tři muži. Že? Byly to muži. Vzali na sebe jako lidskou podobu. Tak, tady vidíte, tohleto třeba je zase od Gustava Dore a tohleto je, když Bileam vlastně šel, jel na ty oslice, ta oslice promluvila, ale potom se mu objevil ten anděl. Jo? To znáte, že? Ten příběh. To není v tom, jak čteme. To je z jiného místa. A andělé tedy můžeme taky číst, že chválí Boha, uctívají Boha, že se radují z Božího díla, že slouží Bohu, že předstupují před Boha, že jsou taky nástrojem Božího soudu. To byly zrovna ty tři anděle, jak šli, nebo ty dva anděle, jak šli do Sodomy. Ale i ve zjevení vidíme, že vždycky ty anděle něco udělají, někam to vylejou a pak se z toho něco stane a tak dále. Přináší taky odpovědi na modlitby, jo? Že protože se lidi modlí, tak ty anděle něco dělají. To taky čteme v Bibli. A jsou nápomocně i k tomu, aby lidé přicházeli ke Kristu, pozorují tu práci, pozorují, co se děje, pozorují dokonce i když to utrpení naše třeba i křesťanů a pozbuzují nás v nebezpečných časech a dokonce, to je zajímavé místo, starají se o spravedlivé v čase smrti. Tak. A takže teď se vrátím, to bylo trošku k těm andělům, letem světem. Probrali jsme to velice rychle. A teďka, co vlastně říká Bůh tomu Jákobovi? Musíme si uvědomit, že mluvil k Abrahamovi, mluvil k Izákovi a teď mluví vlastně hodně podobná slova tomu Jákobovi. Utvrzuje ho v tom samým, co utvrzoval ty jeho předky. Říká mu to samý, bude tvých potomků jako prachu země. Říká mu, požehnám ti, tobě i tvým dětem. Skrze tebe budou i ostatní požehnání. Jsem s tebou, budu tě chránit, povedu tě. A tenhle ten text, který je takový pěkně sformulovaný tam v této kapitole, si můžete přivlastnit. Když patříme Pánu Ježíši, tak si to můžeme přivlastnit, že to je i pro nás. Že Bůh je i s tebou, je s náma, s každým z nás. Že i nás bude chránit, že i nás povede. Takže Když budete mít nějakou těžkost, když budete prožívat nějaký prostě určitý tlak vnitřní, tak si vemte Bibli a znovu si přečtěte tu 28. kapitolu a tam, když se tam bude, tam se, když si budete číst to, co říká Bůh Jákobovi, tak si můžete úplně sklidně říct, protože jsme-li ve víře, jak říká písmo, tak jsme děti Abrahama, to znamená, že i děti toho zaslíbení, těch požehnání, a takže můžete si to přivlastnit na sebe. Můžete si říct, ano, Bůh bude se mnou, bude mě chránit, povede mě, můžeme si to přivlastnit takto. Jo? A teď zajímavá myšlenka, na kterou jsem přemýšlel, ten Jákob říká, no tady je taková boží přítomnost, Bůh je tady a já jsem to nevěděl. Já jsem to vůbec nevěděl. Jo? A tak to je někdy s náma, že Bůh je tady, Bůh k nám nějak mluví, ale jakoby to nevíme. Jakoby neslyšíme, nevnímáme a jakoby se musí, potřebujeme probudit z toho spánku, jako ten Jákob, a říct, aha, ty jo, tak takhle to je. Bůh nám to musí jakoby nějak osvětlit, něco nám musí ukázat. Já můžu být někde úplně mimo v něčem, protože potřebuju, aby mi Bůh to osvětlil, jak to je. Takže zkoumejme to, co máme v Pánu, jaké zaslíbení jsou pro nás, studujme ho, studujme to, co nám pro nás Bůh má, přemýšlejme o něm, jakoby takový, jakoby, když člověk je v tom běžným dnu, že jo, tak prožívá ty těžkosti toho dne, prožívá ty bolesti, nějaké věci, které má, naplňují ho. A tak když si třeba ráno stačíte přečíst třeba jedinou větu z Bible, tak přemýšlejte o ní celý den. Jako v tom smyslu, jak to teda je, co to jako znamená, tak mi to Bože nějak ještě trošku obživ. Otevře mi oči, protože já úplně nevím. Já jsem to nevěděl, jo? Rozumíte mi? Ale potřebujeme porozumět, jakoby... Mně se líbila také přímě jedna sestra teďka o víkendu něco mluvila pro ty mládežníky, kde jsme my byli, a ona říkala, no to je jako s masem, prostě nemůžeme si, když chceme maso sníst, tak nestačí se k němu jenom čuchnout. Ale musíte to maso si prostě udělat, jako musíte ho nějak upravit a pak ho musíte dát do pusy, musíte ho rozžvejkat a musíte ho polknout. A stejně je to i s Božím slovem. Že vlastně jakoby můžeme si někdy jenom čuchnout Bibli. Můžeme si jenom tak jako no tak dobře, jak si to otevřu, tak si přečtem jeden verš a dobrý, mám odbyto. Ale my jako to potřebujeme jakoby rozžvejkat to slovo. Jako vnitřně to nějak jako prožít. Prostě přemýšlet nad tím, dokud to úplně nerozvejkáme tak, že tomu porozumíme. No? Že to potřebujeme a to nás nasytí. No? To nás pak nasytí. A Jakob vlastně prožívá takové, že mu Bůh jakoby něco odkryl. Že mu odkryl to, co předtím bylo pro něj zavřené. A takhle, když budeme jakoby přemýšlet nad Božím slovem, jako, tak se nám může něco otevřít, co jsme dřív ani o tom nepřemýšleli, nevěděli. A teď na závěr ještě to, co říká v posledním verši. A to je, a ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. A desátky obecně provází celý starý zákon. Hodně o tom se přečtete. Velice mnoho, co to znamená, ty desátky. Ale je zajímavé, že první, kdo dal desátek, tak to byl Abraham. Ještě předtím, než byl ten vydán, jakoby ta Tóra, ty Mojžíšovy spisy, že jo? Tak ještě předtím vlastně už dal Abraham desátky. A fungovalo to tak, že vlastně oni měli za úkol to, že všichni ty lidi měli dávat desetinu z toho, co měli, a z toho potom žili ty kněží. A ty kněží vlastně zase měli vyučovat ten lid jakoby v tomu božímu zákonu, měli se za ní modlit, měli žehnat vlastně. A potom, takže to bylo takový obousměrný. Když vlastně ty lidi dávali ty desátky, tak o to víc mohli ty lidi sloužit vlastně jim a v obráceně, jo? A takže vidíme tam, já přečtu kousíček z Numery, když vezmete, je to 18. kapitola, když vezmete desátky od synů izraelských, který jsem vám dal od nich za dědictví vaše, tedy přinesete z nich oběť vzhůru po zdvižení Hospodinu, desátky z desátku, a dáte z nich oběť Hospodinovu Aaronovu knězi. Je to složitý, než abych jakoby to všechny ty věci, které kolem toho byly, vysvětlil, už je hodně hodin, ale principiálně desátky byly způsob, jak ty věřící uznávali ty kněze. Jo? Jak uznávali ti, kteří jim sloužili. A druhá, ty desátky se dávaly přímo těm kněžím, a takže ten blahobyt vlastně kněží závisel na blahobytu lidu. Jo? Čím byli kněží úspěšnější, jako v tom žehnání, vyučování, tím lid prospíval, a tím se to zase jim to vraceli zpátky, tím víc dávali desátky. A v Malachiáši vidíme, že Bůh je i několikrát káral, že vůbec ty lidé nedávali desátky. A tam je třeba v Malachiáši, smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte. A jak tě okrádáme, ptáte se? Na desátcích a obětech. Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě něco jíst. Jen mě v tom vyzkoušíte, pravý Hospodin zástupu, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Teď prosím vás, abyste tomu rozuměli. Já na vás netlačím v tom smyslu, že musíte platit, jako, že musíte dávat nějaké peníze. To takhle není. Já jenom vysvětluju boží princip, že když člověk dává, a je to takhle napsané, tak vlastně Bůh, je to taková určitá forma víry. Když věřím Bohu, důvěřuji mu, tak pak to taky znamená to, že projevuju praktickou víru v tom, že dám část svých peněz a dám je Bohu. Ale já je nemůžu dát Bohu, jako v tom smyslu, jak bych to dal, jako by nějak přes nějaký anděli vynesl do nebe, ne. Já to dávám vlastně nějakým božím služebníkům, nebo na nějakou dobrou práci duchovní, nebo na něco prostě, co může přinést další zase ovoce. A zajímavé je, že mnoho křesťanů říká, no jo, fajn, to je starozákonní, ale v novém zákoně není ani jedno místo, kdyby se mluvilo o tom, že křesťané musí dávat desátky. A to je pravda. Skutečně to takhle není. Tam není ani jediné místo, kdyby bylo řečeno, že musíme platit desátky. My nemusíme platit desátky, ale zajímavé je, a to mě to fakt i samotného oslovilo, že v listu Židům je, že Ježíš je knězem podle řádu Melchisedechova. A je o něm řečeno, že o jeho kněžství je bez konce, stálé a neměné. A už v době Abrahama, Abraham dal Melchisedechovi desátek. A vlastně to znamená, že jestliže on je knězem, tak i pro nás platí, že bychom měli dávat desátek. Myslím, že to z té logiky té věci jako z to plyne, protože on je tím nejvyšším knězem a ty kněží měli přinášet oběti, on je přinášel vlastně to, že s křikem velikým a slzami obětoval, jakože se modlil, a druhá, že sám sebe obětoval na kříži, a to třetí, že vlastně se neustále modlí za nás, přimlouvá se za nás. To jsou jeho oběti, které on přináší. A vlastně, že bychom měli přinášet my desátek. On po nás nechce víc. Můžeme dávat i víc samozřejmě, ale je tady řečeno, že když se na mě spolehnete, tady je to řečeno, vyzkoušejte mě v tom, pravý Bůh. Co pak vám neotevřu nebeské průduchy, nevylejí na vás požehnání, když to budete naplňovat tenhle princip? A ještě v přísloví 3. kapitole, tam je cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky. Moštem budou přetekat tvé kádě. Takže ta formulace, tak jak to je i tady napsáno, tak někteří jako říkají, no tak musíme Boha hodně chválit a určitě v písmu je mnoho o tom, že máme chválit Boha. Žalmy jsou o tom, jako oslavujte Boha, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. To je na mnohých místech. Ale tady je, že máme vlastně uctívat i trochu jiným způsobem. A protože v té kapitole dneska jsem mluvil o těch desátcích, tak jsem si dovolil o tom mluvit. A že součástí toho uctívání Boha je uctívat ho i vlastními penězi. Jo? A tam je i v 1. Timoteovi, že vlastně že máme vlastně i pomáhat, nebo ty, kteří jsou v čele, tak jim vlastně máme jako i třeba přispívat na to, protože kteří se jakoby namáhají, protože vlastně je řečeno volu, který mlátí, nedáš náhubek a hoden je dělník své mzdy. Znamená, že vlastně, že teď to nemyslím směrem ke mně, teď to myslím obecně, jako principiálně, jo? Že vlastně máme investovat do duchovních služeb, do služeb, které produkují zase další duchovní služby. Můžeme přispívat na něco, co vidíme, že má nějaký smysl. A to je vlastně ten náš desátek. Můžeme se modlit za to, kam ty peníze dávat, ale když ten princip děláme a já jsem křesťanem 30 let a musím říct, že vždycky jsem se snažil tenhle ten princip zachovávat. Vždycky jsem dával ty peníze takhle. A musím říct, že nemáme nouzy. Že prostě měly chvilky, kdy se nám jakoby nedařilo, prožívali jsme těžkosti, ale Bůh to nějak vyřešil, nějak i skrze třeba i jiný lidi, že nám Bůh jako dal peníze, že jsme prožili nějaký takový jakoby pomoc od Boha a prostě zastal se nás a věřím, že to platí pro každýho. Když ten princip zachováváme, tak potom ve výsledku nám Bůh otevře ty nebeský průduchy a není to jenom otázka starého zákonu, ale stále. V Novém zákoně ty křesťané, kteří tam tehdy byli, oni byli všichni Židé. A pro ně to bylo úplně normální, že prostě se dávali ze desátky. Pro ně to byla samozřejmost, proto to možná není ani v Novém zákoně napsáno, že pro ně to byla samozřejmost a oni tam právě nejenom, že dávali ty desátky, ale tam je dokonce řečeno, a to už je úplně jiný level ještě, že oni dávali všechno, co mohli. Prodávali svoje domy, svoje pole a takovéhle věci. A to už říkám, a hejda, tak snad tohleto Bůh po nás nechce. Ale tam taky není řečeno, že to všichni udělali. Jo? Tam to takhle není. To není, jako, protože tam si všimněte, že oni pak říkali, scházeli by se po domech. Kdyby všichni prodali svoje domy, tak by se neměli kde scházet. Takže rozhodně všichni ty svoje domy neprodali. No? Takže já myslím, že jenom když to prostě prožívali, že to mají navíc třeba a někdo má nouzy, že byli tak nadšení z těch duchovních věcí, že potom s radostí mohli i třeba dát to, co měli, i těm, kteří to potřebovali. Jo, takhle je to míněno. Neznamená to, jejda, jako teď budu přemýšlet tím, jako co budu muset ještě prodat, jo, tak to prosím vás, abyste tomu takhle nerozuměli, jo, takhle jsem to nemyslel. Ale Takže vlastně, když dáváme ty desátky, tak se Bůh o nás stará. Když se na tohle, to je právě, že i tak trochu někdy Bůh testuje tu naši víru skrze ty peníze. To je taková důležitá věc, že jo, pro nás. Každý potřebujeme ty peníze, že jo. A teď, když prostě si spočítáme, kolik potřebujeme na ty složenky, kolik potřebujeme na tohle, kolik potřebujeme na jídlo a takovýhle věci, tak najednou zjistíme, že nám to chybí. Že to ani nevíde. Tak já nemůžu teďka to dát. Ale naopak, my si nemůžeme dovolit to nedat, pokud chceme, aby nám ho požehnal. Pokud chceme, aby skutečně ty naše sípky mohly být plné. Kolikrát se mi stalo, vůbec to nechápu, že prostě někdy, že jsem dal ty desátky, že jsem dal ty peníze a potom si říkám, tyjo, ale já jsem poplatil všechny ty doklady a všechny ty věci, ty složenky. Já vůbec nechápu, jak jsem to mohl poplatit. Mně to stejně nevychází, jako jo, ale to platí pro každýho, kdo se rozhodne ten princip vlastně dělat, tak mu Bůh může požehnat. Takže to je pro dnešek všechno. Já myslím, že jsem mluvil dost a dost. Víc toho pro vás dneska nemám. A takže tímhletím končíme a teď už můžeme si probrat, co k tomu máte vy a s tím, že žádný dotazy jsem nenapsal dneska.